Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Во неа. Интерпелациите за шесте министри поднесени пред 100 дена од нивната работа се лицемерни и во функција на изборите, анализираат домашните аналитичари. Македонија до 2100 година треба да очекува пораст на температурите на ниво на субтропска клима. Климатските промени се трета најсериозна закана за македонското општество. Северна Кореја им се закани на Соединетите држави, доколку во Обединетите нации побараат заострување на санкциите. На самиот почеток проследете го прегледот агенцијски вести. Со 77 гласа за, ниту еден против и воздржан, собранието го донесе Законот за изменување на изборниот законик. Со измените на изборниот законик е предвидено составот на Државната изборна комисија да биде во согласност со постоечкиот однос на партиите во собранието. Според тоа се очекува партијата БЕСА најверојатно да има свој член во ова тело. Во Хрватска попладнево е објавен црвен метеоаларм со предупредување од опасност од поплави долж брегот на Јадранското море, откако се поплавија Задар, островот Хвар, како и делови од Јадранската магистрала, метеоролозите немаат охрабрувачки вести за прекин на дождот. Рускиот претседател Владимир Путин ја потврди својата подготвеност да ја разгледа идејата за распоредување на мировници на Обединетите нации во Источна Украина, и тоа не само по конфликтната зона што ги одвојува украинските владини сили и сепаратистите поддржани од Русија, туку и во други области каде што работат наблюдувачите на ОПСЕ. Портпаролот на германската влада Штефана Сейберт рече дека Меркел го поздравила предлогот на Русија да се распоредат мировниците на Обединетите нации за решавање на украинската криза. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Зеид Раат Ал Хусеин изјави дека безбедносната операција насочена кон муслиманското малцинство Рохини во Бурма изгледа како пример за етничко чистење. Околу 300.000 муслимани Рохини избега во Бангладеш откако на 25 август избувнаа насилство во државата Рахине, а агенциите јавуваат дека имаат очајна потреба од храна за солништа и медицинска помош.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата бара политичка и професионална одговорност од шест министри кои се дел од новата влада и се уште не дале отчет за сработеното во првите 100 дена. Експерти и поранешни пратеници велат дека интерпелациите за министрите се со цел водење дебата за дневно политички теми во корист на предизборната кампања. Аналитичарите додаваат дека на ваков начин опозицијата ќе ја дефокусира јавноста и од нивните внатрепартиски проблеми. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска Спасов.
Опозицијата бара политичка и професионална одговорност од шест министри кои се дел од новата влада и се уште не дале отчет за сработеното во првите 100 дена. На опозицијскиот список за интерпелација се најдоа министерката за труд Мила Царовска, министерот за земјоделство Љупчо Николовски, министерот за финансии Драган Тевдовски, неговиот колега за надворешни работи Никола Димитров, како и министрите за култура Роберт Алгьозовски и за животна средина Садула Дураку. Според документите доставени до собрани од пратениците на ВМРО ДПМН, заедничка особина на овие министри е неспособност, неодговорност кон собствената држава и непознавање на проблематиката која треба да ја решават. Колку за споредба, за работењето на претходните министри од 2010 година па до лани, тогашната опозицијска СДСМ поднала вкупно 8 интерпелации за министри, од кои два пати биле поднесени за исти. Односно, поранешните министри Гордана Енкуловски и Зоран Ставрски два пати одговарале пред пратениците за нивната работа. Делот аналитичарите велат дека ова е лицемерен обид на пратениците од ВМРО-ДПМН да бараат политичка одговорност од министри кои не поминале ни 100 дена во кабинетите. Поранешниот пратеник Насер Зибери објаснува дека овие интерпелации се поднесени со цел да се отвори дебата во пресрет на локалните избори и да се фрли сенка врз активностите на владата и последните законски измени кои ќе ја засврстат незината позиција.
Овие активности одат и во прилог личен на Груевски, кој во последно време се повеќе се соочува со барање за промени на врхушката на ВМРО-ДПМН, а со ова се обидува да ги стиши тие гласи.
За поранишниот претседател на Собранието Стојан Андов, ваквите барања за интерпелација пред истекот на студенот влада го деволвира самиот парламент, правејќи од него карикатура.
Па веројатно сакат да имат теми за расправа пред локалните избори, да можат да покажат активност, да ги напаѓат владата и така натаму и така натаму. Имат дневно политички цели и го злоупотребуваат парламентот. Фактички парламентот го прават пачава. Не е тоа тело со углед.
Тој додава дека интерпелацијата се поднесува за тешка повреда на закони кои може да имплицираат и кривична одговорност, што во овој случај очигледно е дека не се работи за тоа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија до 2100 година треба да очекува пораст на температурите на ниво на субтропска клима. Земјата треба да направи подготовки за заштита од климатските промени, препорачуваат експертите, според кои државната стратегија треба постојано да се обновува со нови сознанија и со светските искуства. Климатските промени, велат експертите, се трета најсериозна закана за македонското општество. Владимир Калински.
Климатските промени ќе влијаат на зголемувањето на годишните просечни температури во Македонија, но ќе има и уште поголеми температурни варијации, вели професорот Ордан Чукалиев од Земјоделскиот факултет во Скопје. Во таа насока, додава тој, Македонија нема да биде класично субтропска земја, туку ќе се добијат такви суми на температури поради покачувањето на температурите во летото.
Некаде до 2100 се очекува дека на годишните суми на температури ќе порастат на тоа ниво на субтропска клима. Меѓутоа, не можеме да збориме за субтропска клима, бидејќи не смееме да заборавиме варијабилноста. Кај нас зимите ќе останат и зимите ќе бидат многу варијабилни. Може би да се случат топли зими, меѓутоа можеме да очекуваме и многу ладни зими кои што би до оштетување на сите оние субтропски култури кои евентуално некој би се одлучил да ги сади.
Вели Чукалиев. Во однос на мерките за избегнување на сушните години, Чукалиев објаснува дека освен наводнувањето, треба да се направат подготовки за конзервација на вода во почвата, поставување на заштитни мрежи за намалување на сончевиот сјај и температурите во насадите, мерки за подобрување на кореновиот систем на растенијата и условите за нивни развој. Чукалиев додава оти во Македонија одамна е сватено дека сушата е основниот проблем за земјоделското производство и заради тоа изградени се големи површини под системи за наводнување.
Некаде околу 120 000 хектари се изградени, некаде околу 80 000 хектари, максимално се наводнувани до 90 000 хектари, некаде по крајот на 80 години. Да, за жал, денеска наводнуваме едва 20 до 30 000 хектари од изградените системи. Земјоделците повека ги напуштаат системите, бушат бунари во рамките на системите поради тоа што не се задоволни од дистрибуцијата на вода која што добиваат од водостопанските организации, но и сакаат да се прилагодат кон новите техники на наводнување капка по капка.
Вели тој, универзитетскиот професор во пензија Борис Анакиев, вели дека за заштита на стопанството, земјоделството и луѓето од климатските промени потребно е да се направат повеќе работи, а државната стратегија треба постојано да се обновува со новите сознанија и светските искуства.
Треба да се настојува да се одгледуваат живот местата како и се расли, кои се стари наши расли, кои се прилагодени на по-лоши услови. Потоа да се пременуваат агротехнички мерки од пети на годината, што се очекува, да се барат сорти постојано, сорти кои се отпори на суша, кои се одгледуваат без вода.
Вилијана Киев, според истражувањето на Министерството за животна средина, климатските промени се трета најсериозна закана за македонското општество после сиромаштијата и економската ситуација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Деновиве најкоментирани теми на нашата Facebook страница се изјавата на премиерот Зоран Заев дека е можно Македонија наесен да стане членка на НАТО и прославата на независноста. Коментарите на нашите читатели и слушатели покажуваат дека е голема разочараност од 26-годишната транзиција и македонските политичари. Следи прегледот кој го подготви колешката Горица Попова.
Судејќи по коментарите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа за изјавата на премиерот Заев дека се реални шансите Македонија на есен да стане членка на НАТО, граѓаните многу малку, ако не и воопшто, не им веруваат на политичарите и се разочарани од 26 години независност и според многумина стоењето во место. Арбен Зуко прашува што ќе ни се НАТО и Европа да не командуваат, вели средете а економијата, овде милиони пол народ гладува, доста веќе со НАТО, банално е, нас ни треба економија. А Силвестер Кьосеф постирал, пак ли истиот популизам од кој едва и се отарасивме? И му препорачува на премиерот да се фокусира на дневните милион проблеми. Батали сега тортата со јагоди, почни со црниот лед. Сафет ја купи и со шега, на есен се прави туршија, не се влага во НАТО. А Зоран Ураш заборава дека наше во радио само информира за настани и пренесува изјави, па постирал. Радио П Европа никој не вее сапи, марш со лагите. Лазо Станчев коментирал со разочарување, кога Македонија тргна по патот бев 22 годишно момче, полно со амбиции, надежи и верба. Сега сум 47 годишен маж, без никакви амбиции, надежи и верба и ја чекам светлината за да почне стартот кој се уште стагнира. Тина Христова пак како да му одговара. Има многу ВМРО овци на патот. Има уште многу коментари по информациите за прославата на 8 септември пред владата, но полни со говор на омраза и подбив. Горан Петковски забележува дека повеќе народ се собрал на свадбата на синот на Амди Байрам, но за Софија Бундалевска се собрал многу убав народ и убави луѓе кои навистина дојдоа да си ја прослават годишнината од независноста на својата земја со љубов кон неа. Айриш Бехиревски постирал, ВМРО ДРПМНЕ 11 години крадеа и сега ќе коментирале и само рекламираа за да не се гледа како ја пљачкаат Македонија. На нашата Facebook страница има и повеќе реакции по неделното интервју со министерот за здравство Таравари, во кој граѓаните му препорачуваат да си продолжи со својата професија лекар, зашто така најмногу ќе и помогне на државата и да не се занимава со политика. А Ристе Митковски реагира за несериозноста на владата, како што вели, по само 100 дена министерот заминува, ништо не направи, освен двојазични табли што постави, а на новиот министер ќе му требаат нови 100 дена додека се прилагоди. Ситизен Скопје смета дека прешалтувањето сигурно е партиска наредба, села па јајќи во негова сенка сака да го тргне на помалку прометно место.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Властите на Северна Кореја предупредија дека на Соединетите Држави ќе им нанесат најголемо страдање и болка ако продолжат во Обединетите Нации да бараат заострување на санкциите по шестата севернокорејска нуклеарна проба. Советот за безбедност денеска треба да гласа за предлогот на Вашингтон за поостри санкции врз Пјонгјанг. Предлогот го подготви Гоце Атанасов.
Властите на Северна Кореја предупредија дека на Соединетите Држави ќе им нанесат најголемо страдање и болка ако продолжат во Обединетите Нации да бараат заострување на санкциите по шестата севернокорејска нуклеарна проба. Министерството за надворешни работи на Северна Кореја предупреди дека доколку Вашингтон влијае за усвојување, како што се наведува, незаконска резолуција во Советот за безбедност, со која се зголемуваат и онака строгите санкции, Северна Кореја ќе преземе мерки за кои цената ќе ја платат Соединетите Држави. Мерките кои ќе ги преземеме ќе нанесат на Соединетите Држави најголемо страдање и болка во историјата на таа земја, се наведува во соопштението. Советот за безбедност на Обединетите Нации го прифати барањето на Соединетите Држави и денеска ќе гласа за нови санкции врз Северна Кореја за незиното постојано непочитување на резолуциите на Советот во врска со незината нуклеарна и балистичка програма. Тоа, како што се оценува, представува натамошно загрозување на мирот во светот од страна на Пјонгјанг. Соединетите Држави најпрвин предложија целосна забрана на снабдување со широк спектар на нафтени производи и на извозот на севернокорејската текстилна индустрија. Исто така е побарано и замрзнување на имотот на севернокорејската влада и на нејзиниот лидер Ким Џонг Ун и забрана за негово патување во странство. Подоцна, американските представници во Обединетите Нации доставија нов, малку поблаг предлог од претходниот. Во него, меѓу другото, се бара прогресивно нафтено ембарго врз Северна Кореја. Се уште не е јасно дали Кина и Русија, кои се најголемите сојузници на Северна Кореја, ќе ги подржат новите мерки против Пјонгјанг. И двете земји имаат право на вето во Советот за безбедност. Северна Кореја на 3 септември спроведе шеста нуклеарна проба со хидрогенска бомба, која е посилна од атомската.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.